Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Revizori u Republici Srpskoj otkrili da je deficit u budžetu tog bosansko-hercegovačkog entiteta prošle godine bio 126 miliona maraka, što je jedna od tačaka dnevnog reda današnje sjednice Skupštine Republike Srpske.
Drugo je ministarstvo financija je 62 miliona knjižilo kao obračunske rashode, a mi smo rekli obračunski rashodi su praktično deficiti, zato je to cifra 126 miliona, to je deficit.
U Sarajevu predstavljen projekat za jačanje borbe protiv korupcije u BH institucijama, direktor Bosansko-Hercegovačke agencije za borbu protiv korupcije Sead Lisak poručuje.
Do sredine ove godine s pravom smo mogli govoriti da je postojala samo deklarativna politička podrška u borbi protiv korupcije.
Za manje od sat vremena u OHR-u će biti održan sastanak o provođenju odluke Ustavnog suda BiH za Mostar. Pred Haškim tribunalom izvođenje riječi odbrane je počeo Radovan Karadžić, a u tribunalu počelo suđenje i Goranu Hadžiću, predsjedniku samoproglašene Republike Srpska Krajina. 20 osoba uhapšeno u jutrošnjoj akciji usmjerenoj protiv krijumčarenja akciznim robama. Hillary Clinton preuzela odgovornost za sigurnosni propust u američkom konzulatu u Bengaziju. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Pri najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramenc i vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Jadranka Lokmić-Misirača razgovarali su danas u Sarajevu o procesuiranju ratnih zločina. Bilo je riječi o dosadašnjoj i budućoj saradnji tužilaštva Bosne i Hercegovine i Haškog tribunala. Bramenc boravi do sutra u BiH u okviru pripreme svog redovnog izvještaja o radu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je danas na početku svoje odbrane pred Haškim tribunalom da bi trebalo da bude nagrađen umjesto što je optužen za genocid i druge zločine nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Haškom tribunalu počelo je suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku vlade Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i potom predsjedniku samoproglašene Republike Srpske Krajine. Proces je počeo uvodnom riječi tužilaštva, a istaknuto je da je ovo posljednje suđenje pred ovim sudom. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron izjavio je da će većina žalbenih postupaka pred tim sudom biti okončana do decembra 2014. godine. U narednih 12 mjeseci očekuje se da će sva suđenja, osim onih optuženima koji su kasno uhapšeni, biti okončana i najveći dio rada tribunala počivati na žalbenim postupcima. Granična policija Bosne i Hercegovine po naredbi suda BiH danas provodi operativnu akciju BALD usmjerenu protiv krijumčarenja akciznim robama, cigaretama. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanoa Duljković navodi da je do sada pretresena 25 lokacija.
Na području Bosanskog Šamca, Doboja, Zenice, Orašja, Bijeljine, Istočne i Liđe, Bileće, Mostara, Dervente, Brčkog i Stoca. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe, u dosadašnjem periodu lišene slobode 20 osoba.
Visoki predstavnik Valentin Incko danas u Sarajevu okuplja političke stranke sa sjedištem u Federaciji BiH, a koje su zastupljene u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kako bi zvanično otpočela politička faza procesa postizanja konačnog dogovora o implementaciji odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za Mostar. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović razgovara danas u Mostaru sa predsjednikom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem. Lideri socijaldemokratske partije HDZ-a BiH Zlatko Lagumđija i Dragan Čović saglasili su se sinoć u Sarajevu da što prije treba definisati strukturu vlasti koja bi trebala biti identična na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, od vijeća ministara do kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je na današnjoj sjednici o izvještaju Europske komisije o napretku BiH za 2012. godinu. Ministri su usvojili informaciju o nalazima i preporukama sadržanim u izvještaju o napretku BiH za ovu godinu i dokument strategija proširenja ključni izazovi 2012-2013. godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra protiv Litvanije u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da se s prestankom padavina kiše poboljšala saobraćajna situacija na putevima u BiH. Nema većih zastoja, a na graničnim prelazima se čeka do 15 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Republike Srpske je izvještaj revizora za prošlu godinu. Revizija je utvrdila da je deficit u budžetu tog bosansko-hercegovačkog entiteta bio 126 miliona maraka, te otkrila brojne nepravilnosti kod provođenja javnih nabavki u više ministarstava i agencija, izvještava Erdoğan Katana.
Izvještaj glavnog revizora Republike Srpske po izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja budžeta Republike Srpske dobio je mišljenje sa rezervom. Glavni razlog za ovo je već uobičajena praksa da se pogrešno prikazuje minus u republičkoj kasi, ali i otkrivene nepravilnosti kod sprovođenja javnih nabavki u više ministarstava i agencija, kaže glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko.
Jedna od razlika je da Ministarstvo financija zvanično je konstatovalo da je deficit 54 miliona, a mi smo konstatovali i da je deficit 126 miliona. Drugo, je Ministarstvo financija je 62 miliona knjižilo kao obračunske rashode, a mi smo rekli obračunski rashodi su praktično deficit i oni su u tom izvještaju rekli da je kumulativni deficit 116 miliona, mi smo rekli obračunski rashod 72 miliona i zato je to cifra 126 miliona, to je deficit.
Iako je vlada ranije izvijestila parlament Republike Srpske da deficit u budžetu iznosi 54 miliona, ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltije kaže da između konsolidovanog izvještaja vlade koji je prikazao deficit od 116 miliona i revizorskog izvještaja je razlika samo u jednoj stavci koju je imalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.
A tiče se primjene zakona o radu, mislim da je član 182 koji se tiče prava ljudi koji su ostali bez posla početkom rata. Tu poziciju 9 miliona konvertibilnih maraka Ministarstva rada je u toku 2011. godine isknjižilo i nije vodilo kao svoju obavezu, već je svoje vodilo kao potencijalnu obavezu zbog toga što se nisu izvršavale obaveze po tome i nisu postale.
Slična situacija bila je i prošle godine kada je Ministarstvo financija umanjenjem deficita uljepšavalo sliku javnih financija u ovom BH entitetu, pravdajući to primjenom različitih metodologija obračuna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je predstavljen projekat za jačanje borbe protiv korupcije u BH institucijama. Podsjećamo, Agencija za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine formirana je prije 3 godine, ali joj je rad blokiran jer su imenovani samo direktor i njegovi zamjenici. Razlog je što postoji samo deklarativna podrška za borbu protiv korupcije, ali nema političke volje. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, Sead Lisak, u svom uvodnom izlaganju kazao je kako je korupcija u institucijama Bosne i Hercegovine ozbiljan problem, te kako do sada nije bilo političke volje da se uradi nešto po tom pitanju.
Podaci iz prijava koje su građani dostavili agenciji ukazuju da je korupcija najzastupljenija u oblasti sektora obrazovanja, zdravstva, kod carinskih i policijskih službenika, te u javnom sektoru kroz provođenje procedura javnih nabavki.
U proteklom periodu u Bosni i Hercegovini podrška protiv korupcije bila je deklarativna. Velik broj preuzetih obveza iz akcijskog plana za borbu protiv korupcije predstavnici BH vlasti nisu ispunili, dodao je Lisak.
Evidentno je da je borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini imala odlike nekoordiniranih aktivnosti koje nisu uživale stvarnu političku podršku. Do sada su provođene izolirane, ograničene mjere koje nisu bile ni blizu sveobuhvatne nacionalne politike i strategije.
Peter Sorensen, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Corruption undermines the accountability.
Bosna i Hercegovina u proteklih 12 mjeseci uradila jako malo na području borbe protiv korupcije u svim sektorima. To stoji u izvješću o napretku Bosne i Hercegovine na tom području objavljenom prošli tjedan, kazao je Sorensen. Kroz ovaj projekat Evropska unija u okviru IPA fondova izdvojila je ukupno 500 tisuća eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Komisija za financije i budžet zastupničkog doma državnog parlamenta prihvatila je na današnjoj sjednici izmjene zakona o financiranju državnih institucija, prema kojima se nadležne institucije mogu pozvati na odgovornost ukoliko se budžet ne usvoji na vrijeme. To praktično znači da ministar financija BiH može biti kažnjen od 15 do 20 hiljada maraka ukoliko na vrijeme ne predloži budžet. Podsjećamo, tokom prošle godine na snazi je bilo privremeno financiranje, zbog čega je Bosni i Hercegovini smanjen kreditni rejting. Slušamo Aidu Đugu.
Amandman da se ministar može novčano sankcionisati predložio je poslanik SDS-a Darko Babalj. On objašnjava razloge upućivanja amandmana.
Da nam se ne bi desilo ono što se desilo prošle godine, jer smo svjedoci patnje oko budžeta 2011. do 2012. godine. Ovi amandman koji sam ja predložio su sankcija za odgovorne ljude koji ne rade svoj posao. Koliko ministar financija ne postupi u skladu sa zakonom, odredba kazne od 15 do 20.000. Da se tačno zna ko šta radi.
Predstavnik Ministarstva financija i trezora Ranko Šakota tvrdi da se isključivo radi o izmjenama tehničke prirode.
Nemate odredbu koja kaže ko donosi odluku o privremenom finansiranju. U ovom slučaju, ako bi bilo riječ o teoriji zavere, logičnije je da ako ostavimo ovo, nema savjeta ministra, će onda Ministarstvo financija samo imati ovlaštenja da privremeno finansiranje provodi kako ono misli.
Poslanik HDZ-a Niko Lozančić smatra da će se na ovaj način ojačati uloga vijeća ministara u donošenju budžeta.
Odluka o privremenom financiranju incident. Ja ga nikad neću prihvatiti kao normalno stanje. Ja hoću budžet da traje godinu dana i neću nikad prihvatiti da derogiram jednu od ključnih ovlasti parlamenta i da kažem neće parlament više ni budžet donositi.
Komisija je raspravljala i o revizorskim izvještajima za 5 državnih institucija koje su imale mišljenje s rezervom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za manje od sat vremena u OHR-u u Sarajevu će biti održan sastanak o provođenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za Mostar, o čemu će visoki predstavnik Valentin Incko razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka iz Federacije BiH. Cilj je, kako je najavljeno iz kancelarije visokog predstavnika, da se uz podršku međunarodne zajednice nađe rješenje koje će omogućiti izbore u Mostaru. U tom gradu ove godine nisu održani lokalni izbori jer nije provedena odluka Ustavnog suda BiH, a 5. novembra gradskom vijeću ističe mandat, što za posljedicu može imati financijski kolaps grada. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Oko 600 korisnika javne i pučke kuhinje u Mostaru, među najugroženijim su od nekoliko hiljada direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kada nakon 5. novembra zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu prestane mandat sadašnjem sazivu gradskog vijeća, institucije nadležne za usvajanje budžeta i donošenje odluke o privremenom financiranju. Nemogućnost političkog dogovora između ključnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka u Mostaru o novim izbornim pravilima dovela je institucije poput javnih kuhinja u ćorsokak. Direktor Crvenog križa Mostar Alem Kajtaz.
Mi smo dovedeni u jednu bezazlenu situaciju koja će bi se mogla odrasti, veoma negativno odrasti na sam rad kuhinje, što bi u nekoj konačnici moglo rezultirati zatvaranjem kuhinje.
Iako se u javnosti mogu čuti zahtjevi o produženju mandata sadašnjem gradskom vijeću Mostara, u centralnoj izbornoj komisiji BiH kažu kako je aktualni saziv tog vijeća izabran 2008. godine i da vijećnicima mandat prestaje nakon 4 godine. Predsjednik centralne izborne komisije BiH Branko Petrić.
Ne postoji uopšte u zakonima i niti ustavima mogućnost niko, ni kada, ni pod kojim uslovima, ni do koga roka bi mogao da produži nekome mandat, a Centralna izborna komisija je jedini organ koji u skladu sa zakonom utvrđuje prestanak mandata.
Podsjetimo, lokalnih izbora u Mostaru nije bilo jer se najjače hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko provođenja presude Ustavnog suda BiH koji je poništio posebna izborna pravila za Mostar. HDZ BiH se zalaže za jednu izbornu jedinicu, a SDA traži organizaciju grada u više općina izbornih jedinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:13, podsjećam na neke od vijesti dana. Revizori u Republici Srpskoj otkrili da je deficit u budžetu tog BH entiteta prošle godine bio 126 miliona maraka, što je jedna od tačaka dnevnog reda današnje sjednice Skupštine Republike Srpske. U Sarajevu predstavljen projekat za jačanje borbe protiv korupcije u BH institucijama. Za manje od sat vremena u OHR-u će biti održan sastanak o provođenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za Mostar. Pred Haškim tribunalom izvođenje riječi odbrane je počeo Radovan Karadžić, a u tribunalu počelo suđenje Igoranu Hadžiću. 20 osoba uhapšeno u jutrošnjoj akciji usmjerenoj protiv krijumčarenja akciznim robama. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Većina članova vlade Bečkog distrikta napustila redovno zasjedanje nakon što je to učinio Pejo Mendeš, koji insistirao da bude povučena krivična prijava protiv njega i još sedmorice članova vlade. Trojica ministara koji su podnijeli prijave, podnijeli danas i ostavke.
Zekerija Hosmić, Ermin Đindić i Slavko Matanović, sva trojica SDP-ovi ministri u vladi distrikta, za razlog ostavke su naveli da je današnja sjednica vlade prekinuta jer ju je napustilo nekoliko njenih članova uz obrazloženje da ne žele sudjelovati u radu sa podnositeljima krivičnih prijava protiv njih.
Sve spremno za večerašnju utakmicu između Bosne i Hercegovine i Litvanije, a navijači poručuju:
pobjeda sigurna, sam ne znam koliko raskitaš.
Džeko 2-0.
Očekujemo pobjedu 2-0.
Nema sreće, pobjeda.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Pred Haškim tribunalom izvođenje riječi odbrane danas je počeo Radovan Karadžić, optužen za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Za izvođenje dokaza odbrane raspravno vijeće mu je odobrilo 300 sati, koliko je za svoj dokazni postupak utrošilo i tužilaštvo. Suđenje pratila Mirna Sadiković.
Optuženi Radovan Karadžić tvrdi u svojoj odbrani kako rat u Bosni i Hercegovini nije počela srpska nego muslimanska strana. Karadžić navodi gradove u kojima su se početkom rata desili najveći zločini nad nesrbima poput Prijedora, Foče i Bijeljine, Zvornika, tvrdeći kako su tamo ubijani Srbi.
Rat u Bosni i Hercegovini su trpeli Srbi i pre 4. i 5. aprila.
Karadžić tvrdi da na Manjači, u Prijedoru, Foči, Trnopolju nisu postojali logori.
Ti zatvori su postojali samo donde dok su radili istražne sudije i istražitelji. Čim su završili istražne radnje i trijažu, 41% je upućen na Manjaču jer su učestvovali u borbama, a 60% je pušteno.
Karadžić svoju odbranu bazira na negiranju svih zločina koji su počinili Srbi, tvrdeći da su muslimani ubijali sami sebe u redu za hljeb, za vodu. Također ponavlja odranije poznatu njegovu tezu da su i na pijaci Markale građani Sarajeva sami sebi postavili bombu da nahrane strane medije i ocrne Srbe, kako kaže. Karadžić je nastavio svoju odbranu izvodeći pred sudije prvog svjedoka odbrane, ruskog pukovnika Andreja Demurenka, koji je nakon masakra na Markalama napravio izvješće šta je o tome da granata nije mogla doći sa srpskih položaja, no njegov izvještaj nikada nije bio prihvaćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A na Koričanskim stijenama predstavnici Kancelarije Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine i članovi udruženja Izvor iz Prijedora danas su ponovo pretraživali lokalitet na kojem je 1992. streljano oko 200 prijedorskih muškaraca. Marija Arnautović je na licu mjesta.
Pronašli su jednu podlaktičnu kost na osnovu čega će od državnog tužilaštva ponovo biti zatražena dozvola za ekshumaciju na ovom terenu. Na Koričanskim stijenama do sada su urađene dvije ekshumacije, prva 2003. godine kada su pronađeni dijelovi tijela iz kojih su potvrđena 38 DNK uzorka. Tada su pronađena i 4 kompletna tijela. Druga ekshumacija urađena je 2009. godine i tada su pronađeni posmrtni ostaci 62 kompletna tijela. Do sada je identifikovano 116 žrtava na Koričanskim stijenama. Podsjećamo, interventni bod Prijedorske policije 21. avgusta 1992. godine iz konvoja na putu za Travnik odvojio je oko 200 muškaraca u dva autobusa i ubio ih iznad Litice na Koričanima. Više od 100 porodica već 20 godina traga za tijelima ubijenih na ovom lokalitetu. Pred sudom Bosne i Hercegovine za ovaj zločin u toku je nekoliko sudskih postupaka. Sa Koričanskih stijena za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Hagu je počelo suđenje i Goranu Hadžiću, predsjedniku samoproglašene Republike Srpska Krajina. Hadžić se tereti za nasilno premještanje i proganjanje Hrvata u istočnoj Slavoniji u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, na čijem čelu je bio bivši srbijanski predsjednik Slobodan Milošević, informiše Goran Jungwirth.
Hadžić je bio Miloševićev čovjek koji je provodio njegovu politiku na pobunjenom području u Hrvatskoj, izjavio je tužitelj Douglas Stringer, opisujući u uvodnoj riječi uspon optuženog od radnika u skladištu do vođe pobune u Slavoniji protiv novih hrvatskih vlasti, riječima sudskog prevoditelja.
Hadžić nije išao u Beograd samo da dobije oružje i novac. Išao je i tamo kako bi dobio smjernice i uputstva i kako bi se savjetovao sa ključnim ljudima u srpskom rukovodstvu. rukovodstvu koji ne samo da su dijelili njegov cilj stvaranja nacionalno čiste srpske teritorije u Hrvatskoj putem nasilja, nego su također imali i novac i vlast putem kojih se to moglo dogoditi.
U etničkom čišćenju Hadžić je blisko surađivao sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom, naveo je tužitelj Stringer, podsjećajući na zločine nakon kojih je uslijedio petogodišnji rat u Hrvatskoj s rezultatom od preko 20.000 ubijenih. Prema tužiteljstvu, Hadžić je direktno odgovoran i za prvi veliki zločin 1991. godine, trajno urezan u pamćenje građana Hrvatske, pokolj na Ovčari.
On je osobno naredio protupravno zatočenje nesrba i zatočenike, zatim puštao u Arkanove ruke, u sudbinu kojih je tamo nezaobilazno očekivala. Nakon pada Vukovara, on se osobno pobrinuo da najmanje 200 hrvatskih zatvorenika ostane u SAO SBZS i da ne budu premješteni u Srbiju, a isto tako uskoro ćemo pisati što se tim ljudima dogodilo.
Nakon uvodnih riječi, tužiteljstvo će izvesti svog prvog od oko 85 svjedoka koji će doći u Den Haag svjedočiti protiv Hadžića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Većina članova vlade Brčko distrikta napustila jutros redovno zasjedanje nakon što je to učinio Pejo Mendeš, koji insistirao da bude povučena krivična prijava protiv njega i još sedmorice ministara u vladi. Prijave lokalnom tužilaštvu su podnijela trojica članova vlade iz SDP-a jer su, kako se navodi, usvojili odluku o isplati odštete za gubitke u poljoprivredi nastale uslijed suše i leda. Njih trojica su, kako javlja Mario Ivkić, podnijeli danas i ostavke.
Zekerija Hosmić, Ermin Džindić i Slavko Matanović, sva trojica SDP-ovi ministri u vladi distrikta, za razlog ostavke su naveli da je današnja sjednica vlade prekinuta jer ju je napustilo nekoliko njenih članova uz obrazloženje da ne žele sudjelovati u radu sa podnositeljima krivičnih prijava protiv njih, te zato što je gradonačelnik Miroslav Gavrić rekao da razmišlja da ih smijeni. Naime, Hosmić, Džindić i Matanović su prije par dana podnijeli krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Gavrića i osmorice članova vlade koji su bez njihovog znanja usvojili odluku o isplati odštete za gubitke u poljoprivredi nastale uslijed suše i leda u ovoj prošloj godini. Ova trojica, podržali su ih i dvojica ministara iz HDZ-a, inzistirali su tada da se prije usvajanja odluke preispita popis korisnika odštete jer je već ranije izražena sumnja u valjanost podataka u tom popisu, kao i sumnja da se tim novcima željelo kupiti glasove na proteklim lokalnim izborima. Gradonačelnik Gavrić, koji ih je proteklog tjedna upozorio da povuku krivične prijave ili će snositi sankcije, danas je prihvatio njihove ostavke kazavši da već duži period oni opstruiraju rad vlade, te da je planirao da ih smijeni, ali su ga eto oni preduhitrili svojim ostavkama.
Ovakve kočnice u radu vlade od pomenuta tri člana vlade smo imali praktično od koncentracione vlasti, ali unazad nekoliko mjeseci su eskalirale. Prije mjesec dana tri sjednice vlade oni nisu dolazili i optruisali su rad vlade.
Gradonačelnik Gavri smatra da je njihovo podnošenje ostavki moralan čin, te da je već pokrenuo konsultacije za izbor novih članova vlade. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog, Mario Ivkić.
Autoprevoznici i špediteri iz Republike Srpske blokirali su danas carinski terminal u Banja Luci zbog odluke Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da se roba afričkog i azijskog porijekla ne carini na ovom terminalu. Na osnovu odluke Uprave za indirektno oporezivanje roba će se cariniti u Gradišci, Tuzli, Grudama i Sarajevu, informiše Milorad Milojević.
Prevoznici koji su svojim kamionima danas blokirali carinsku ispostavu u Banja Luci na 3 časa, tvrde da naredba Uprave za indirektno oporezivanje direktno utiče na njihovo poslovanje, vodeći ih u duboki financijski minus. Nije u redu da se dozvoli uvoz robe iz Azije i Afrike samo na 4 granična prelaza u cijeloj Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić.
Mislim da je to sarajevski lobi, danas je samo znak upozorenja, ukoliko ne bude se riješio taj problem, mi onda idemo u veće blokade.
Privredna komora Republike Srpske također je pozvala Upravu za indirektno oporezivanje da povuče spornu naredbu. Radi se o kršenju zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, kaže portparol Privredne komore Vladimir Blagojević.
Ovakvi potezi Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dodatno destimulišu ulaganje u ovu zemlju.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević ističe da je naredba donesena na osnovu analize koja je pokazala da se velika količina roba krijumčari i carini po vrlo niskoj carinskoj vrijednosti.
Nije tačna informacija da je naredba suprotna zakonu o carinskoj politici. Određene su upravo tri carinske ispostave koje gravitiraju, dakle Novi Grad, Gradiška i Tuzla, iz razloga što se najveći dio pomenute robe uvozi iz Mađarske ili iz luke u Rijeci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnicima tuzlanske Dite koji štrajkuju već 16 dana jer nisu dobili 15 plata i nije im uplaćen radni staž za 40 mjeseci, danas se priključio Granski sindikat hemije i nemetala Federacije BiH. No radnici predstavnicima sindikata ne vjeruju. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Kata Ivelić, predsjednica Granskog sindikata, uputila je zahtjeve vladi Tuzlanskog kantona.
Vlada se može maksimalno uključiti, pokrenuti stečaj.
Dita ima i potencijalnog kupca, to je Beokemija iz Beograda. Međutim, Hipobanka kao povjeritelj drži kapital, odnosno hipoteku Dite u svojim rukama, pojašnjava Ivelić.
Hipobanka se mora očitovati ili će prenijeti kapital na potencijalnog kupca Beokemiju ili će pokrenuti stečaj u Diti.
Radnici koji već 16 dana štrajkuju pred tvornicom i dalje ne vjeruju u pomoć Granskog sindikata, a su krivca za ovakvo stanje vide upravo u Kati Ivelić, Emina Busulađić.
Sindikat ne postoji samo kad je radnik u štrajku, sindikat je tu uvijek da pomogne radniku.
Radnici Dite i dalje ostaju pred tvornicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mještani koji žive u bihaćkom naselju Skočaj danas su nakon nekoliko decenija dobili vodu. Izgradnju vodovoda u ovom povratničkom mjestu finansirao je UNHCR, zabilježila Dženita Duraković.
Za 81-godišnju baku Katicu iz bihaćkog sela Skočaj danas je poseban dan. Skoro cijeli svoj život koji je provela u selu udaljenom tek 13 km od grada, pitku vodu donosila je sa obližnjih bunara. Od danas i ona u svom domu ima vodu, što će joj, ali i drugim, uglavnom starim stanovnicima ovog sela, ostatak života svakako učiniti ugodnijim.
Život je prošao, ali dobro i kako je tako.
Jedna blagodat, blagoslov Božji je da se ne mora s kantama ići po vodu, amo ili tamo, nego da se može lijepo u kući otvoriti pipu.
Znači nam puno, ovako starima.
Projekat sanacije vodovodne mreže u Skočaju u potpunosti je finansirao UNHCR uz podršku lokalnih vlasti, a implementirao ga je Bosanski humanitarni logistički servis iz Banja Luke. Andrew Main, predstavnik UNHCR-a.
We all need to work together to ponadamo se da ćemo u budućnosti tim budućnosti da realizujemo nastavak ovog projekta, to jeste da se uradi vodosnabdjevanje za ostatak ovog sela.
Povratak je ovdje iznimno težak i spor, jer su tokom rata mnogi morali napustiti svoje domove i posjede i otići zbog posla u Republiku Hrvatsku i druge evropske zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo večera se sastaje sa reprezentacijom Litvanije. Utakmica počinje u 20 sati, a Šerif Babić prenosi atmosferu iz Zenice uoči večerašnjeg meča.
BH nogometnu selekciju dočekali su brojni navijači ispred hotela Dubrovnik, gdje će odmarati do susreta sa Litvanijom. Selekcija Litvanije sinoć je održala trening na Bilinom polju. Selektor Čaba Laslo iskazao je respekt za izabranike Safeta Sušića.
Ali došli su ovdje da pokušaju da im sve od sebe, sa svim respektom prema protivniku. Okay.
I ovoga puta domaćini su se potrudili da stadion bude u najboljem redu. Direktor NK Čelik Alija Porča.
Teren je u izuzetno dobrom stanju.
Ništa osim pobjede ne dolazi u obzir, ističu navijači Zmajeva.
Mora ako hrene, bit će i golijada i svašta nešta. Pobjeda je sigurna, sam ne znam koliko razke taša.
Džeko 2-0.
Očekujemo pobjedu 2-0.
Nemo sreće, pobjeda da.
Utakmicu Bosna i Hercegovina-Litvanija sudi Čeh Miroslav Zelinka. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Glavni tužilac Haškog tužilaštva Serž Bramerc tokom posjete Sarajevu ocjenio da je saradnja Bosne i Hercegovine i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na visokom nivou, dok je potrebno poboljšati saradnju u regiji. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić na početku svoje odbrane pred Haškim tribunalom kazao da bi trebalo da bude nagrađen umjesto što je optužen za genocid i druge zločine nad nesrbima. U Haškom tribunalu počelo suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku vlade Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem. Ovo je posljednje suđenje pred Haškim sudom. Predsjednik Haškog tribunala Todor Marion najavio da će većina žalbenih postupaka pred tim sudom biti okončana do decembra 2014. godine. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi operativnu akciju BALD usmjerenu protiv krijumčarenja akciznim robama i cigaretama. Pretreseno 25 lokacija, uhapšeno 20 osoba. Visoki predsjednik Valentin Incko u Sarajevu okuplja političke stranke sa sjedištem u Federaciji BiH kako bi značajno otpočeo proces postizanja konačnog dogovora o implementaciji odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za Mostar. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović razgovara danas u Mostaru sa predsjednikom Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudinom Radončićem. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra protiv Litvanije u susretu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Informacijom o vremenu sutra, koje će biti sunčano uz umjerenu na oblaku sa najvišom dnevnom temperaturom oko 20 stepeni, završavamo današnje izdanje emisije za Bosnu i Hercegovinu. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrnečić, urednik vijesti Milad Obradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.